Þá voru þetta orðnar sko hvað að segja Þetta væri svo að fylgjast með í veðbanka Að fylgjast með poppátón Menn voru hérna nánast í hverju degi að tekka á því hvað þeir væru með eða hvað þeir hefðu komið með kvöldin áður og hvor væri orðin herri sko. Þetta var allur bærin fylgdist með þessu fram að þess 11. maí
Bæri var miklu minni núna, við stækka svört þetta var nú lengi
bara kemur sprenging í bæinn 73
sko, þetta var nú mikil 800
með ja. Þetta er spóla nummer 2, 12. júní og þá ekki eftir nema Kári og Sveinn
Hérna, eru þið með fleiri svona frásögnir eins og þið segið að þessu keppnum
Þetta er þetta
Keppnum, það var ég man eftir því þegar hann sagði mér hann Helgi, bróðan mömmu hann var á Geirfugli það kom einhver tíman það fyrir hjá þeim að þegar að voru að mesta kappi var hjá þeim hérna þeir komu í land kvöldmat, það voru snemma í landi Það var búið að vera eitthvað lítið að vera í jafnabrögðum nema þennan dag fenguð þeir held ég 25-30 tonni að búið að nafla og þeim var bannað, Björgvin bannaði þeim að fara upp úr skipi og hann bannaði þeim að tala við nokkurn einasta mann því að það mátti ekki vera minnsti möguleiki á því að þeir keftuðu frá hvar þeir væru með netin og eitt sem að var líka oft gert þá var nú geins mikið talað saman þá í talstöðum nema þá 99,9% voru lígi sem fór í loftið að þegar að bátar voru kannski að renna fram hjá öðrum bátum með trossur sko, var kannski eitthvað lítur með að þá var kannski spólað út látið reka út aftur 2, 3, 4 net þegar þeir sáu bát nálgast og svo þegar hinn var að renna með síðunni sko, þá voru þeir að draga steindauð net en voru kannski alveg bunguð að fiski þar fyrir neðan sko sem eru þetta var svona gert til þess að hinn fattaði ekki því að það var ekki verið sko ekki til kærleikur að hjálpa öðrum til að fiska Það er eiginlega út að segja að það hafi verið bara auga fyrir auga og tönn fyrir tönn sko
Já
Þetta var bara átta sko og helst að ljúga og steinhaldur kjæfti hvað þið væri með þetta og yfirleitt, þú veist nú, sögur að Bjarna Þórarins
Já.
Hann fiskaði yfirleitt aldrei fyrir hann komin að bryggju þá allt í hennu var hann fullan bát að skipa fiski
Það er hafnastjórnum að það nú
Þetta er svona að segja að maður er alinn upp í þessu að fylgjast með því og þetta er maður byrjaði til sjós að já, þessi hann er að ljúga því að hann segir þetta núna þá er hann að fiska sko og menn farnir að þekkja lýina í talstöðinni sko
Já, skipstjórarnir sem voru alltaf uppi þeir þekktuðu alveg hvort að sko hvort þeir voru að fiskað ekki, hvað sem er sögðu ég vissi að þessi kallaði mig sko því ég var með þeir sögðu manni það alltaf og hann sagði þetta, það væri nú ekki rétt sko
síðan hefur þetta alltaf breyst meira í dag eftir að farsími kemur þá voru þetta orðið meira tveggja manna tal þá er svona meira sagt en þó er alltaf ef þú ert að fá kannski 2-3 tonna haf þá ertu kannski að fá svona 700-800 kíló það er aldrei að sagja þú sannleikurinn því að menn vilja fá að sitja að því einir aðeins lengur
Það er nú...
Það er dregið úr því.
Ég er nú ekki alveg saman að þessu, ég held að þetta er nú breyst alltaf.
Þetta er breyst mikið að menn eru farin að segja meira frá en ekki samt alveg.
En síminn, farsíminn allstar þetta er þeirra. Það er tækið útvarpinn og maður nærðið mannstaðan útvarp. Komin útvarp.
Nú, farsíminn?
Já, já. Komin tækið maður nærðið mann. Þeir hlusta til þeim að segja sinni Oddgeir, þeir hlusta bara útvarpið þeir að tala. Síman.
Já, já,
Þetta er gömul útvarpinn, maður nærðið farsímanum öllum á það.
Þú nærðið ekki nema öðru þeirra.
En að já, nei öðru þeirra sko.
Já.
Þeir voru hérna, ég var að beita hérna á bát, þeir eru með gamalt tæki, og maður snútið Grím.
Já, já.
Hann var með gamalt tæki og hann var með fiskifrétti allt í kring og landi, hann var alltaf að hlusta á það kalli. Það var full orðið maður. Svo það er hérna að hlera hann.
Hann er alltaf
að
hlera þær. Það er annað líka, sem sagt, en samt að þess að hlera hann á þessum síma, sko, það kemur ekki að segja við. Að þegar það var boðið undir fundar hérna eftir slysið í Oldhamari, boðið hérna þingmann kjördæmisins. Ég held að það verið þá og þá var stöð 2 komið með þá hreinu strax.
Það var nú, varst þú ekki að höfra gjörið þegar slysið var hjá okkur, þessi ekki slösaðist?
Jú, jú.
sko, það beið múur og margan á bryggjunni, ég var nú stýrimaður þegar bát, það slasaði stíla hjá okkur maður, fekk glökk í höfuðið. Og við vildum ekki láta foreldrar að svita fyrir við komin á spítala og gerðum það nú ekki. En það beðið mjúur og margmenni hérna á bryggjunni, þá lakaði slýs þegar innfrá og þá lakaði það út.
Slýsi skeður hálf eitt hádegi.
Já.
Klukkan fjögur fréttum, þá voru ekki fréttur á heila tímann, sko, það var bara rás eitt.
Já.
Klukkan fjögur er þetta í fréttum. Þá erum við að, þá er hann að fara í loftið.
Loftið og í þyrlunni. Við vorum að það var kallað að fundur út af þess, sko.
Og það var ekki búið að vinna stími eða náttúrulega ekki búið að kalla þeir láta að vita að neina aðstandendur.
Nei, við létum ekki aðstandendur að vita, foreldrarna að vita hvenær maður kominn í öruggar hendur, sko. Og nú blæddi nú það mikið, sko, maður vissi ekki hvort það myndi hafa og var nú lengi í vafa á því,
sko. Hefði ekki haft að hefði þeim sylt með hann?
Já, það var ekki eftir nema klukkutími til sangerði, sko.
Já,
það var nóg. Við sögum það að lækna þið. Við máttum að tala við hann, sko, ég tala alltaf við hann.
Nei, það voru læknandirinn á Borgarspítala sem
við sagði. Já, hann var í farinn á blóðleysi, sko, það var orðið svo lítið mynda. Földu við hérna, kanarnir er ekki púlsinn í honum, þegar við komum. Ég fann hann alltaf púlsinn í honum. Það var svo skrítið með hann og svona var hann innfrá líka, þegar hann vistist aldrei...
Tóldi aldrei umbúðir.
Umbúðir á honum, hann reyfið að beita af sér. En það var svona, þetta kemur maður illur út af því því að það kemur loftið, sko, við vorum bara við góndum, við komum hérna ósinn, það var bara múur og margmenni hérna á höfninni, bara fyrir að þeir leka þetta hjá slysavarnir hérna út, við kölluðu, hann kallaði strax í loftið, hann spurði mig eftir þegar við bárum einhvern veginn verið lifað, ég sagði það verið lifandi, það verið ekki. Og svo er vafið, þeir eru þetta getur verið komin til okkur klukku tíma, þeir eru ekki komin til okkur verið rúma tvo tíma. Hérna veljum
við... Tvo tíma, við erum kallað í slysavarnir.
Við erum 20 og 40 mínútur frá Sandgerði, bara, ekki trímyndið það.
Klukkan hálfeitt við að umþarleitt gerir slysið.
Já, og hann er sambanduleið.
Sambanduleið við Slysavarnafélag Íslands. Þegar við erum með þess að kanarinn sem kom borð til okkar, læknirinn og sjúkraliðinn, að við begluðum hérna á annar þyrlunni bognaði hérna bóman, hann var okkur mönnur. Og þannig að þeir eru að koma með okkur til Grindavíkur.
Já, já.
Og hann fer að spurja með því læknir hvenær slysið það orðið. Og þegar ég segi að það orðið hálf eitt og þá alveg bara roðnaði hann og kvitnaði og
þá
var hann ekki ræstur út
fyrir svona þrjú. Við erum búin að sigla í tvo tíma áleiðislega, við erum bara eftir klukkutíma þess sangjæði þegar að tilklan kemur.
Þá var hann ekki ræstur út á sjúkraður.
Þá var það versta veður, við vorum vandur að brenna honum bóman á bátnum til þess að koma honum og orðið versta veður. Ég fór til þess að loft þegar ég sleppti
Völdóðu,
ég var að stökk upp á blókanum til þess að ná króknum og svo karfa hún svo snöggt, hann datt báturinn að ég var fór á loft, var ekki nóg fljótur að sleppa með þegar hann var hýður upp. Það var margt í þessu svona, það þetta þarf nú ekkert að koma fram neitt, bara að segja þetta svona.
Já, já, já.
Það var maður að vita í sambandi við svona, sko. Það er en það situr leik í manni svona slys, ég fann blóðlegt í nefn, mér dreymdi þetta fyrir mánuð og eftir. Svona. En það er aldrei hægt að koma í veg fyrir svona, það er alveg út til okkar.
Já,